Ovog tjedna počelo je cijepljenje protiv gripe, a za građane je spremno 450 tisuća doza četverovalentnog inaktiviranog cjepiva. Cijepljenje je tema današnjeg intervjua medija servisa Tko se može i treba cijepiti, koje su moguće nuspojave cjepiva, kada počinje sezona gripe i ima li oko nas koronavirusa, otkrit će nam naša gošća, specijalistica epidemiologije Iva Pem Novosel. Dobar vam dan i dobrodošli u naš studio.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Za početak, možete nam reći kakvo je to četverovalentno inaktivirano cjepivo?
Pa četverovalentno inaktivirano cjepivo protiv gripe je već nekoliko godina u primjeni i sastoji se od četiri soja, odnosno pod tipa gripe. Sadrži znači soj H1N1 virus, zatim virus AH3N2 i dva soja virusa gripe B.
To je neko klasično cjepivo, to se već godinama primjenjuje.
Tako je, već se godinama primjenjuje, zapravo je vrlo slično onim prijašnjim trovalentnim cjepivima, samo mu je dodana još jedan soj virusa gripe B.
Kao i kod svakog cjepiva, moguće su nuspojave, na što građani trebaju obratiti pozornost?
Pa nuspojave nisu redovita pojava kod cijepljenja, znači samo određeni manji udio cijepljenih može razviti neke blage, najčešće vrlo blage nuspojave. To sam recimo i sama iskusila, može se osjetiti bolnost ruke na mjestu uboda dan 2-3 ili se može pojaviti neki osjećaj zimice, temperatura, ali ona najčešće traje 1 do 2 dana i zapravo vrlo brzo spontano prolazi, tako da su ti simptomi nuspojava vrlo blagi ako se uopće i pojave. Većina ljudi zapravo ni nema te nuspojave.
Postoji određena skupina pacijenata kojima se preporuča cijepljenje i za koje je to cijepljenje besplatno, pa evo tko ima prednost?
Tako je, znači prije svega preporučamo cijepljenje osobama koje su u riziku razviti teški oblik gripe i komplikacije gripe. Znači sama gripa, iako možda djeluje kao jedna blaga bolest, zapravo određeni broj ljudi može zahvatiti poprilično sa ozbiljnim simptomima, sa vrlo visokom temperaturom, tipično ide do 39 stupnjeva ili čak više, i sa izrazitim algičkim sindromom, odnosno bolovima kao što je glavobolja i bolovi u čitavom tijelu, mišićima, zglobovima, kostima, znači poprilično je neugodna i zbog nje smo prisiljeni ostati doma, ostati najčešće u krevetu. Iako su naravno mogući i blaži oblici bolesti, traje obično 5 do 7 dana uz simptomatsko liječenje, spuštanje temperature i naravno isti ti antipiretici koji spuštaju temperaturu djeluju i analgetski protiv bolova, pa se onda čovjek osjeća nešto bolje i lakše. Potrebno je piti puno tekućine i, znači, kao što sam naglasila, ponavljam, važno je odmirovati kako se ne bi razvio teži oblik bolesti u smislu komplikacija kao što je najčešće upala pluća ili eventualno nekakve upale uha ili pak druge komplikacije. Kod osoba koje su visoke životne dobi sa brojnim komorbiditetima može nažalost završiti i fatalno, iako najčešće prolazi spontano. Znači, te rizične skupine su prije svega starije osobe od 65 i više godina i osobe sa kroničnim bolestima kao što su dijabetes mellitus, kao što su bolesti srca i pluća, bubrežne bolesti, razne hemoglobinopatije, metaboličke bolesti ili bolesti imunološkog sustava. Zatim se preporuča cijepljenje također i korisnicima i zaposlenicima domova za starije i institucije za dugotrajnu skrb, te zdravstvenim djelatnicima i trudnicama.
Gdje se pacijenti mogu cijepiti i trebaju li se naručiti?
Pa prije svega se preporuča cijepljenje kod svojih liječnika obiteljske medicine i onda u dogovoru sa svojom ambulantom se naručuju i dogovaraju za cijepljenje, ili oni koji nemaju možda izabranog liječnika ili su tako već navikli se mogu javiti u svoj županijski zavod za javno zdravstvo, a u Zagrebu se cijepi u gradu Gradskom zavodu za javno zdravstvo, znači Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Andrija Štampar ili u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo gdje ja radim, gdje imamo cjepnu ambulantu, znači na dvije lokacije u Zagrebu uz sve ordinacije liječnika obiteljske medicine koji su naručili cjepivo.
Cijepiti se mogu i osobe koje nisu u rizičnim skupinama, tako, no za njih je malo postupak drugačiji. Kako to ide? Oni moraju sebi kupiti cjepivo, na koji
znači
način?
Oni se jave u svoju ambulantu, svom obiteljskom liječniku, koji im napiše privatni recept, s kojim se jave u ljekarnu, kupe cjepivo i vrate se u ambulantu. Osim ako u nekim možda manjem broju slučajeva čak i ljekarna može organizirati cijepljenje, ali znači prije svega primarna adresa je liječnik obiteljske medicine.
Uh-huh. Ove godine se pacijenti mogu cijepiti i protiv gripe i protiv COVID-a odjednom. Kome se to preporuča?
Tako je to, evo, od kako je počela pandemija COVID-a, odnosno od kako je na raspolaganju cjepivo, tako je i ove sezone. Znači, ljudi se cijepe i protiv gripe i protiv COVID-a, ako se već protiv COVID-a nisu cijepili. Pa svim ovim skupinama koje sam nabrojala, vrlo su slične rizične skupine, znači i za gripu, i za COVID, ili za ostale nekakve respiratorne infekcije koje se javljaju u sezoni. Također se preporuča i cijepljenje protiv pneumokoka, koje je vrlo česti uzročnik nekakvih bakterijskih komplikacija, odnosno takozvanih bakterijskih superinfekcija. Tako da, evo, sezona je cijepljenja počela i mogu se cijepiti, znači, isti dan protiv gripe i protiv COVID-a ili se mogu naručiti za neki drugi dan sa razmakom.
Cijepljenje je tek počelo, kakav je odaziv? Vjerojatno se više ljudi želi cijepiti protiv gripe nego protiv korone.
Pa tako smo i mi očekivali, ali evo, gledajući odaziv jučerašnji u našoj ambulanti cijepnoj pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, čak je većina ljudi se cijepila i protiv COVID-a i protiv gripe. Činjenica je da COVID još uvijek cirkulira, odnosno uzročnik COVID-a, i da zapravo za sada još uvijek bilježimo i veći broj slučajeva COVID-a. Otprilike se brojevi kreću od oko 1000 ili 1300 osoba tjedno novih, a što se tiče gripe, nju smo do sada, od kako je počela sezona gripe, kada bilježimo gripu, to je 31.9. od 40. tjedna, smo zabilježili do sada 45 slučajeva, od toga je bilo u proteklom tjednu, znači od 14. do 20. listopada, 18 oboljelih koji su se testirali, u kojih je utvrđena gripa.
Sezona gripe je počela, kao što ste rekli, kad možemo očekivati vrhunac?
Pa vrhunac obično krene tek negdje kroz 4 do 6 tjedana, tako da negdje u krajem studenog ili u prosincu, ovisno od sezone do sezone, ne možemo nikad točno znati unaprijed, ovisi naravno i o okupljanjima u zatvorenom prostoru, znači na poslu, u školi, gdje god smo zatvoreni, je veći rizik od prijenosa, znači gdje smo u bliskom kontaktu ili na nečim većim okupljanjima. Znači, bitno je podsjećati na onaj jedan banalnu mjeru koja može puno pomoći, da redovito ozračujemo prostor u kojima radimo, u kojima učimo, znači učenici i studenti, tko god može svako jutro i tijekom dana nekoliko puta prozračiti prostor, tada je rizik manji.
Mm-hmm. Evo, htjela sam vas pitati, kako je bila sezona, da kažem, prošle godine sezona gripe? Je li imamo neki podatak koliko je bilo oboljelih?
Pa prošle godine je evidentirano i prijavljeno 19.000 slučajeva gripe. Naravno, redovita je pojava da se dobar dio ljudi zapravo i ne javi svom liječniku, pa se onda niti ne evidentira u sustavu kao oboljeli. Tako da se zna da vrlo često, odnosno redovito svake sezone, oboli barem 2 do 3, čak i 4 četverostruko veći, znači, broj stvarno oboljelih od onih koji se javljaju liječniku, jer s obzirom da za gripu ne postoji specifičan u stvari, pardon, za gripu čak i postoji specifično liječenje, ali taj lijek antivirusni nije na teret HZZO-a, nego se mora kupovati, ali najčešće se zapravo gripa, kao i većina ostalih respiratornih virusnih infekcija, u biti liječi simptomatske, kao što sam spomenula, tako onda jedan određeni broj ljudi koji ne razvije izrazite simptome i brzo im prođu, onda se niti ne javljaju liječniku. Znači, prošle godine, da ponovim, je bilo 20.000 oboljelih, što je recimo jedna blaža sezona. Znamo imati i po 60, 80 čak tisuća.
A od onih koji su cijepljeni, koliko je njih oboljelo?
To vam sada nemam trenutno podatak. Naravno da i oni koji su cijepljeni ne razviju 100% zaštitu, znači mogu razviti gripu, ali se ipak to ne očekuje. Ako se i dogodi, ta gripa bude puno kraća, znači ne traje punih tjedan dana i ne zakomplicira se, nego prolazi kroz 2-3 dana najčešće.
Već ste ranije spomenuli simptome gripe, iako mi često izjednačavamo tu gripu s prehladom, ali to nije tako.
Tako je, nije.
Ona, gripa može uzrokovati neke druge bolesti i to može završiti, nažalost, kobno. Pa ili imamo podatak da li je bilo nekih smrtnih slučajeva u prošloj sezoni?
Pa svake sezone imamo evidentirane smrtne slučaje. Slučajeve samo naravno od sezone do sezone se razlikuju. Prošle godine smo imali oko 60 slučaje. Naravno da to ovisi i o tome da li se detektira, da li se utvrdi. Stvarni broj je vrlo vjerojatno i daleko veći, ali u svakom slučaju i ta brojka je dovoljan razlog i sama spoznaja da je moguć smrtni ishod je vjerojatno dovoljno za reći da osobe koje su u povećanom riziku, da im se doista najmudrije cijepiti. Ako i dobiju gripu, biti će puno blaža, u svakom slučaju ne očekuje se smrtni ishod, tako da je to nekako najjednostavniji način da se izbjegne taj loš ishod gripe.
Osim upale pluća, što još može gripa, da kažemo, uzrokovati ili pospješiti?
Pa s obzirom da se radi o infekciji, virusnoj infekciji respiratornog sustava, znači moguće su bakterijske superinfekcije u smislu bakterijske upale uha, koje su češće kod mlađe djece, ali naravno da su moguće kod odraslih, zatim moguća je bakterijska superinfekcija sa širenjem upale na sluznicu sinusa, tako da se onda radi o jednoj dugotrajnijoj upalnoj bolesti koja možda zvuči banalno, ali koju je imao zna dobro kako može izazvati žestoku glavobolju i koliko se onda i dugotrajno liječi, tada je potrebno i terapija antibioticima koja traje najmanje 2 tjedna, a može se, znači, zakomplicirati i duže. I naravno ta komplikacija od strane dišnog sustava, znači može se razviti bronhitis i u najtežim slučajevima upala pluća kod osoba starije životne dobi sa oštećenjem pluća može se razviti i respiratorna insuficijencija kao najteža komplikacija. U svakom slučaju, znači, komplikacija može biti uzrokovana samim virusom gripe, znači to može nastati virusna pneumonija ili ta bakterijska superinfekcija, znači bakterijska upala pluća. Uh-huh. Koja onda zahtjeva i posebno liječenje.
Uh-huh. Što se tiče koronavirusa, on je i dalje oko nas, no simptomi COVID-a su malo drugačiji nego kad je tek se epidemija u Hrvatskoj pojavila. Koji su to simptomi sad najčešći da prepoznamo COVID? Pa, i što se tiče karantene, trebaju li pacijenti biti doma ili smiju ići van?
Ovako, što se tiče COVID-a, on je još uvijek sličan kao što je bio i prije. Soj virusa koji cirkulira pripada omikron soju virusa, znači to su podtipovi tog omikron virusa. koji ima osnovnu karakteristiku da je vrlo zarazan, lako i brzo se prenosi i najčešće ne uzrokuje teže oblike bolesti, iako naravno vrlo je slična u tom smislu situacija kao i sa gripom. Znači, osobe starije životne dobi koje vrlo često imaju druge komorbiditete, znači imaju druge kronične bolesti, bilo da je to hipertenzija, bilo da je to srčana bolest ili bolest od strane dišnog sustava, recimo kronična opstruktivna plućna bolest ili neke druge dijagnoze, recimo onkološke. U svakom slučaju sve te osobe su u riziku da razviju teži oblik bolesti. Najčešći simptomi su grlobolja, curenje nosa, visoka temperatura koja kod nekih osoba može ići do 39 i više, ali je najčešće zapravo većina ljudi ipak i ne razvije tako visoku temperaturu, ako se ona i razvije brzo se spušta najčešće, jel? I tu je onaj opći sindrom bolova u tijelu, umor, znači bolovi u mišićima, u zglobovima, malaksalost, uz visoku temperaturu može ići i tresavica i kod nekih se razvije to izrazito curenje nosa koje recimo može biti simptom koji po kome se može razlikovati od gripe, isto tako i ta grlobolja koja za gripu nije tipična, ali nema pravila. I kod osoba sa gripom također se mogu razviti slični simptomi i grlobolje, pa čak i curenja nosa. Znači, to su simptomi od strane upale sluznice gornjeg dišnog sustava, a simptomi od strane donjeg dišnog sustava je recimo za COVID tipičan kašalj. I to je onako jedan suhi, dosadni i zamorni kašalj koji zapravo ljude i nakon povlačenja svih ostalih simptoma još može i nekoliko tjedana mučiti. Tako da je to nešto što je uobičajeno do sada.
Uh-huh. Onaj lockdown je daleko iza nas, no neki domovi za starije zabranili su posjete. Tko odlučuje o tome?
Pa ovisno o nekoj epidemiološkoj situaciji, znači lokalnoj, ukoliko se pojavi veći broj zaraženih osoba, onda naravno da je to mjera koja se preporuča kako se ne bi proširilo i na ostale korisnike. U svakom slučaju, takvim zatvorenim institucijama gdje je velik broj osjetljivih osoba na jednom mjestu je povećan rizik prijenosa, isto tako i u bolnicama i u nekim drugim institucijama, ako se dogodi širenje, može oni koji su odgovorni u toj ustanovi mogu odlučiti i donijeti takvu odluku, na neko vrijeme ograničiti posjete. Mada se recimo osobito za djecu, dječjim odjelima to nastoji nekako malo blaže voditi. U svakom slučaju sada više, ono što ste me pitali, da li se preporuča karantena. Karantena više nije obavezna. Karantena je u biti bila ograničeno kretanje za kontakte osoba koje imaju simptome, a sami oboljele osobe u kojih je utvrđen COVID, isto kao i za gripu ili ostale respiratorne infekcije, se preporuča da ostanu kod kuće dokle god imaju simptome bolesti, dok su bolesni da se kod kuće liječe i zbog sebe da ne razviju, znači, komplikacije, i zbog drugih da ne budu izvor zaraze za druge zdrave osobe ili osobi to je rizično da ne dolaze u kontakt sa osobama starije životne dobi ili mlađim osobama sa kroničnim bolestima.
I evo, samo za kraj bih vas pitala, vezano uz upale pluća, građani to prijavljuju, je li to uobičajeno za ovo doba godine?
Je, to je jednostavno takvo doba godine kada se pojačano šire kapljične infekcije, tako da je onda moguć i povećani broj tih pneumonija ili upala pluća koje mogu biti bilo virusno uzrokovane, bilo bakterijski.
I evo, došli smo do kraja. Gospođo Pem Novosel, hvala vam što ste bili naš današnji gost.
Hvala i vama na pozivu. Lijepi pozdrav slušateljima.